Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq, Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyib ki, dünya birliyi Pakistan terror və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən İrana uçmalı olan sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Qırğızıstan rəsmilərinin məlumatına görə 70-ə yaxın insan həlak olub. Təyyarədə 90 nəfər sərnişindən və ekipaj üzvlərindən əksəriyyəti İranlı olub. Bundan başqa Qırğızıstan məktəblərindən ibarət idman komandasının da təyyarədə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumata görə 22 nəfər sağ qalıb. Onlardan 8-i İranlı, 14 nəfəri isə Qırğızıstan vətəndaşıdır. İran aviaşirkəti tərəfindən icarəyə götürülmüş Boeing 737 təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Bişkekin Manas aeroportu yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəzaya texniki nasazlığın səbəb olduğu güman edilir. Hazırda hadisə yerində xilas edicilər işləyir.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq. Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Parlamentin hər iki palatası bu məqsədlə növbədən kənar iclas çağırıb. Bundan öncə Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb ki, Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə etsinlər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub. Britaniyanın Financial Times qəzetində müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Gürcüstan infrastrukturu, yollar və dəmir yollarına xeyli ziyan deyib. Bundan başqa Saakashvili Rusiyanı hələ Gürcü qüvvələrinin Tixinvaliya hücumundan öncə Cənubi Osetiyanın ərazisində tanklarını yerləşdirməkdə ittiham edib. Qəzet yazır ki, avqustun 7-si Gürcü qüvvələri hücuma keçərkən bu cür iddia səslənməmişdi.
Dünya Birliyi və Pakistan terora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur. BBC-yə müsahibəsində Pakistan Xalq Partiyasından prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari belə deyib. Pakistanın keçmiş baş naziri, ötən ilki seçkilər ərəfəsində öldürülmüş Benazir Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdarinin dediyinə görə Talibançılar daha üstün gücə malikdirlər. Bu isə təkcə Pakistan və Əfqanistan üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükədir. Çünki onlar getdikcə daha da genişlənəcəklər. Pakistanda prezident seçkisi sentyabrın 6-sında olmalıdır.
Bağdadın ətrafında dünən törədilən partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 30-dan çox adam yaralanıb. Hadisə yerli süni liderlərindən biri oğlunun Amerikan hərbi türməsindən azad olunması ilə bağlı təşkil etdiyi yemək mərasimi zamanı baş verib. Ölənlər arasında qadınlar, uşaqlar və polis işçiləri də var. Bundan başqa dünən İraqın digər rayonlarında da partlayışlar olub, 13 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən axşam 29-cu Pekin yay olimpiyonları başa çatıb, yarışda 44 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan bu olimpiyadada 7 medal qazanıb, 1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc. Azərbaycan qızıl medallarının sayına görə 39-cu medalların sayına görə isə 27-ci yeri tutub. Pekin olimpiyadasında ev sahibi Çin qızıl medalların sayına görə birinci yeri tutub, 51 qızıl qazanıb. Sonrakı yerləri isə Amerika və Rusiya tutur. Ümumilikdə isə olimpiyadada 81 ölkə medal qazanıb. 2000-ci il Sidney olimpiyadasında Azərbaycan 2 qızıl və 1 gümüş, 2004-cü il Afina olimpiyadasında isə 1 qızıl və 4 bürünc medal qazanmışdı. Növbəti olimpiyada 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək. Birazdan biz də bu haqda danışacağıq.
Xəbərlər bu qədər. Bizim xəbərlərimizi hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirindən 101.7 efirdə də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətnini isə www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kiçik fasilədən sonra Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Əhməd Cavad bu şeiri 1914-cü ildə Osmanlı Türkiyəsi 1-ci Cəhan Savaşına qoşulanda yazdı. Cumhuriyet döneminde Üzeyir Hacıbəyli bu şiiri mahnı bəstələdi. Qırmızı terror illərində bu mahnı Azərbaycanda büsbütün unuduldu. 70 il sonra məşhur bir müğənni bu mahnını ürəyinə yazıb Xəzər sahilinə gətirdi. Azərbaycan Cümhuriyyətindən yadigar qalan üç səsdən biri.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Çırpınırdın Qaradəniz şərqisinin tarixçəsi avqustun 25-də Can Bakıda. Qonaqlarımız Müğənnə Azərin və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevim Nuriyeva. Hər gün Can Bakı deyin.
Daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Can Bakı isə saat 12-də qulaq asacaqsınız ənənəvi aparıcısı Sevda İsmayılovanın təqdimatında. Bu səhər Xəbər Ətər axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika gəmisinin Batumidə lövbər salması hansı şəhərlərə yol açdı?
7 medal bu olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazancıdır. Azərbaycan özü necə bu qazancdan razıdırmı?
Gəncədəki qaçqınların ən böyük arzusu nədir? Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Dünən ilk Amerika hərbi gəmisi Batumi limanına çatıb və yaxın günlərdə daha bir neçə gəminin gələcəyi gözlənir. Gürcü hökuməti isə Vaşinqtonun dəstəyini sadəcə belə qiymətləndirib. Gürcüstan dar gündə tək qalmayacaq.
Amma bununla belə Rusiya qoşunları da Gürcüstanı tərk etməyə tələsmirlər. Üstəlik də bu arada Gürcüstanda Azərbaycana məxsus qatarda partlayış olub. Neft daşıyan vaqonun niyə partlaması haqqında dəqiq məlumat yoxdur, amma ilkin ehtimala görə partlayışa səbəb dəmir yol xəttinə mina qoyulmasıdır. Bu faktın özü isə Avropanın rahat etməyə başlayıb. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Gürcüstana humanitar yardım gətirən ABŞ-ın Akfol Eskadra mina gəmisi dünən Batumi limanında lövbər salıb. Müdafiə naziri David Kezirashvili'nin sözlərinə görə ABŞ hərbi gəmisinin gəlişi o deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil. İlk növbədə bu o deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil və dar gündə tək qalmayacaq. Bu həmçinin o deməkdir ki, Rusiyaya qoymayacaqlar ki, nə Gürcüstanda, nə də post-sovet məkanının hər hansı başqa yerində müdaxilə etsin. Batumidən 80 km aralıqda yerləşən Pot limanı Rusiya qüvvələrinin nəzarətində qalır. Amma Gürcüstanın sərhəddən daha uzaq yerləşən ərazilərindən Rusiya qoşunları və hərbi texnikası artıq geri çəkilib. ABŞ hərbi donanmasının kapitanı John Moore'un dediyinə görə Putin'də Rusiya qüvvələrinin yerləşməsindən onlar zərrə qədər narahat deyil. Yox, bu bizi qətiyyən əsəbləşdirmir. Biz aydın şəkildə maniyyəsiz limana daxil olmağa icazə aldıq və elə də etdik. Bunun üçün çox minnətdarıq. Gəmini mümkün qədər tez bura çatdırmaq üçün ən yüksək sürətlə hərəkət edirdik. Bu həftə Gürcüstana daha bir neçə ABŞ gəmisinin gəlişi planlaşdırılıb. Reuters agentliyi Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kahalo Maya'ya istinadlı xəbər verib ki, Moskva'da birisi Putin'dən Rusiya qoşunlarının dünən çıxarılması barədə razılığa gəliblər. Amma Rusiya rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyiblər. Əldə olan məlumatlara görə həmçinin ölkənin mərkəz hissəsində yerləşən Qori şəhəri ətrafındakı əsas nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya əskərləri qalır. Rusiyanın iddiasına görə qoşunlar qan tökmənin qarşısı alınması və eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının sakinlərinin müdafiəsi məqsədi ilə ölkədə sülhməramlı qüvvə qismində qalır. Moskva bildirib ki, onun qoşunları Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs barədə razılaşmanın şərtlərdən uyğun olaraq indiki mövqelərində qalır. Lakin bu iddianı Gürcüstan, ABŞ və Avropa ölkələrinin liderləri rədd ediblər. Şəxsən Moskva ilə Tbilisi arasında vasitəçi olmuş Fransa prezidenti Nikola Sarkozy şənbə günü Rusiyadan Gürcüstandakı qoşunlarının hamısını geri çəkməyi tələb edib. Ağif həmçinin təkid edir ki, Rusiyanın daimi hərbi mövqelər və nəzarət buraxılış məntəqələrini yaratması razılaşmaya ziddir. Dünən Gürcüstanın Qori şəhərdə minlərlə didərginlər qayıdıb. Manan adlı mağaza sahibi dükkanını yenidən açmağına çox şad olduğunu deyib. Bütün bombardmanlar, partlayışlardan sonra bizi dəhşət bürüdü. Mağazanı bağlamalı olduq. Bugün isə onu yenidən açmağa imkan var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə münaqişə nəticəsində Gürcüstanda və o cümlədən Cənubi Osetiyada 150 min nəfərə yaxın adam didərgin düşüb. Dünən Qoridin 5 kilometrliyində yerləşən Skra adlı kənd yaxınlığında yanacaqla dolu sisternlər daşıyan qatarın partladılması, deyilənə görə Azərbaycandan Avropa ölkələrində neftin daşındığı əsas nəqliyyat xəttinin sıradan çıxmasına gətirə bilər. Ətraf şeydə Kartli regionunun qubernatoru Vladimir Vardzilaşvilinin dediyinə görə, Qatar avqustun 22-sinə qədər Rusiya qoşunlarının yerləşdiyi hərbi bazanın yanından keçən zaman partladılıb, amma nəticədə xəsarət alan olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün müharibəyə başladı, amma indi ərazi bütövlüyü daha artıq sual altına düşüb. Onun qonşusu Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə bağlı problemi var idi və Gürcüstanda baş verənlərdən sonra bəzi yerli politoloqlar deyirlər ki, Azərbaycan Qarabağ siyasətində dəyişiklik etməlidir.
Ən azı müharibə ritorikasına son qoymalıdır. Bu, Bakıdakı politoloqların dedikləridir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Forumumuzda biz bu sualı müzakirəyə çıxarmışıq. Azərbaycan Qarabağ siyasətinə dəyişiklik etməlidir mi? İsmarcılara keçməzdən öncə deyək ki, əgər sizin də bu suala cavabınız varsa, 3W Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin və fikrinizi bildirin.
Bizə göndəriblər, Bakıdan Lalə yazır ki, biz qismən inkişaf etmişik, hələ də güclü qonşu dövlətlərin təsirindən tam qurtula bilmirik. Bizim heç kimlə hesablaşmadan xarici siyasət yeritməyimiz bizi hansısa güclü dövlətin əyalətinə çevirməkdən başqa bir işə yaramaz. Lalə yazırdı bunu Bakıdan.
Bakıdan Ramin yazır, mənə elə gəlir ki, əgər siyasi iradə nümayiş etdirilmir bu məsələdə, Fələstin-İsrail münaqişəsi kimi həll edilməyəcək. Və mövcud durumda lazım gələrsə biz öz torpaqlarımızı hərb yolu ilə azad edəcəyik şüarı populizmdən başqa bir şey deyil. Xarici siyasətdə belə bəyanatların heç bir effekti yoxdur. Biz əlimizə düşən fürsətləri dəyərləndirə bilmirik. Məncə bu məsələ yaxın 5 ildə də öz həllini tapmayacaq. Ramin yazır bunu Bakıdan.
Bu Bakıda forumumuzda iştirak edənlərin fikirləridir. İndi isə biz Vaşinqtona bağlanırıq. Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondakı həmkarımız telefon xəttində olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, demək, Gürcüstandan başlamaq istəyirdik. Demək, artıq dünən ilk hərbi gəmi yaxınlaşdı Batumi limanına. Gürcüstandakı şəhərlərlə az öncə tanış olduq. Bəs Vaşinqtonun özündə bu haqda hansı fikirlər var?
Bu 1921-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, ABŞ Qaradənizə hərbi gəmi ilə girir. Axırıncı dəfə Vrangelin qoşunları və başyöklərin əleyhinə olan ruslar Rusiya ərazisindən emigrasiya edərkən rusları oradan Konstantinopla daşımaq üçün istifadə olunub. Və bu təbii ki, Qaradənizə ki, Rusiya bütün hərbi təhlükəsizlik proqramlarında daim onu özünün daxili dənizi kimi qələmə verib, Amerika qoşunlarının, Amerika hərbi gəmisinin ilk dəfə ora girməsi dəxli yoxdur hansı məqsəd üçün. Bir demonstrasiyadır, bir nümayişdir, güc nümayişidir Rusiya. Və ilk növbədə Gürcüstanın və Gürcüstan vasitəsilə həm də Azərbaycanın keçən yolunun asaq saxlanması məqsədi güdür.
Aha, yəni dünənki partlayışdan sonra bu həm də bunun üçün vacibdir, vacib önəm daşıyır həm? Belə başa düşmək olar mı?
Bəli, bunun önəmi ondan ibarətdir ki, Rusiya Gürcüstandakı etnik konfliktdən istifadə edib bəhanə kimi bütün biznesi dondurmağa çalışır, limanları ələ keçirməyə çalışır və belə bir məqamda limanlara ABŞ hərbi gəmlərinin gedib gəlməsi ən azı Gürcüstan limanlarının Rusiyanın yaxud Ruspərəs qüvvələrinin əlinə keçməsindən qoruyur, yəni İlk əhəmiyyət bundan ibarətdir.
Qorxmaz, indi seçkilərə toxunaq. Bu demokratların namizədi Barack Obama vitse prezidentini müəyyənləşdirdi. Bu namizədə münasibət necədir?
Bu namizəd xarici siyasət sahəsində kifayət qədər güclü ekspert sayılır və əslində qalsa Gürcüstan hadisələrinin bu seçimdən birbaşa əlaqəsi var. Belə ki, Gürcüstan hadisələrinə qədər Barack Obama bütün sorğulara görə Makkeyni xeyli qavaqlayırdı. Ancaq xarici siyasi böhran ortaya çıxanda məlum oldu ki, Gürcüstan barədə öz bəyanatları ilə, daha samballı bəyanatları ilə McGain daha sərras cavablar verir Amerika adından. Və bu da seçicilərə münasibətdə də öz təsirini göstərdi. Belə ki, Barack Obama'nın reytingləri kifayət qədər aşağı düşməyə başladı və keçirilən bir neçə sorğuda hətta McGain Barack Obama'nı önlədi. Belə olan halda uzun illər senatda, 30 il senatda senator qismində çalışmış, bir çox komitələrə rəhbərlik etmiş, o cümlədən senatın xarici siyasət komissiyasına rəhbərlik etmiş Joe Biden'in vitse-prezident seçilməsi Barack Obama'nın xarici siyasət sahəsindəki mövqelərini gücləndirməyə yönəlib və bunun təbii ki bir effekti olacaq. Joseph Biden hətta John McCain'in etiraf elədiklərinə görə xarici siyasət üzrə kifayət qədər güclü bir dövlət xadimidir.
Qorumuz, təşəkkür edirik. Çox sağ ol ki, bu səhər bizim dinləyicilərimizə məlumatları çatdırdın. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışırdıq və indi artıq verilişimiz yarıdan keçir. 9-a 16 dəqiqə şir xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra mətbuat işmalı olacaq.
Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
İndi isə baxaq görə qəzetlər nədən yazır. Ekspres qəzetinə müsahibəsində Sərdar Cəlloğlu deyib ki, seçkini tanımamaq kimi avantürist layihələrə qoşulmayacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında Mehman Əliyev deyib ki, terror aktlarını durdurmaq mümkündür.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Ekspres qəzetinə müsahibəsində Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, seçkini tanımamaq kimi avantürist layihələrə qoşulmayacaq. İqtidarı beynəlxalq təzyiq qarşısında qoymaq milli maraqlara ziddir, deyib Sərdar Cəlaloğlu. Müxbirin isə belə bir sualı olub, Azadlıq bloku seçkinin nəticələrinin tanınmayacağı ilə bağlı indidən sənəd imzalanmasına çalışır. Hələ keçirilməmiş seçkinin nəticəsinin indidən şübhəyə alınması nə qədər doğrudur? Bu suala cavabında Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, seçkinin demokratikliyinin ilkin şərti real alternativlərin seçkidə iştirakıdır. Bunsuz heç kim ona demokratik seçki deyə bilməz. Seçkinin demokratikliyini göstərən ikinci amil seçki qabağı şəraitdir. Buna da beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət qiymət verib. Amma seçkinin tanınmamasını siyasi kurs olaraq qarşıya məqsəd qoymağı siyasi səhv hesab edirəm. Bu elə ənənəvi müxalifətçilikdir. Dünyada belədir ki, seçkinin nəticəsini tanımayan qüvvələr yəni yeni seçkinin keçirilməsini təmin edirlər. Necə ki, buna qüvvəmiz yoxdur. Seçkini tanımamaq haqda addımı avantura sayıram. Ekspres qəzetinə müsahibəsində deyib Sərdar Cəlaloğlu.
Demokrat Partiyasının sədri. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, terror aktlarını durdurmaq mümkündür. Əbubəkir məscidinin ardınca Xətai rayonunda da terror hadisəsinin törədilməsi Azərbaycanda çox təhlükəli tendensiyanın əsasını qoymağa işarədir. Hələlik istintaq teraktların mənbəyinin üzə çıxarılması istiqamətində araşdırmaları davam etdirsə də olayların hansı xarici qüvvələr tərəfindən idarə olunduğu şübhə doğurmur. Qeyd edək ki, ölkədə siyasi proseslərin passivliyinin hökm sürməsi bu olayların təşəbbüskarlarını daxildə axtarmağı lüzumsuz eləyir. Daha sonra qəzet Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdən açıqlama götürüb bundan bağlı, deyib ki, terror aktlarının arxasında hansı qrupların durduğunu konkret söyləmək mümkün deyil. Bu Rusiyada ola bilər, İranda, Amerikada, Ermənistanda, həmçinin daxili qüvvələrin burada əli ola bilər. Məndə konkret versiya yoxdur. Eyni zamanda hadisələr Gürcüstandakı hadisələr kontekstində də baş verə bilər. Mehman Əliyev bu hadisələrin davamlı olacağından və geniş miqyası əhatə edə biləcəyindən ehtiyatlandığını bildirib. Ən pis odur ki, bu Azərbaycanda baş verdi. Belə hadisələr ən çox Ermənistanla müharibə dövründə rastlaşırdıq. Ancaq indiki halda ilk dəfə belə hadisə baş verib, odur ki, başlayıb və bu davam eləsə cəmiyyət və ölkə üçün çox pis nəticələr verə bilər. Həm söhbətimizin fikrincə, terror hadisələrinin qarşısını ancaq milli birliyə nail olmaqla doldurmaq olar. Yalnız o zaman terrorçular başa düşərlər ki, bu yolla nəsə etmək mümkün deyil. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında Mehman Əliyev deyib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhəddin Əkbər Azadlıq qəzetinə müsahibə verib və müsahibəsində deyib ki, Bakı Ceyhana yenə təxribat ola bilər. Bildirib ki, terrorla mübarizədə böyük təcrübəyə malik Amerika, İsrail, Böyük Britaniya, qardaş Türkiyə kimi dövlətlərlə əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var. Həmçinin deyib ki, hakimiyyətin gözləmədiyi anda ölkə iqtisadiyyatı büdcəsi üçün böyük problemlər yarana bilər. Deyib ki, kommunikasiyaların boru kəmərlərinin partladılması ilə bağlı çox müxtəlif üsullar var. Düşünürəm ki, doğrudan da Bakı Ceyhana qarşı hər hansı bir təxribat nəzərdə tutulursa, daha incə üsullara baş vurula bilər. Minalanma nümayişkaranə bir hərəkətdir və bunun siyasi mesaj əhəmiyyəti daha böyükdür, deyib Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhəddin Əkbər. Müsahibəni daha geniş formada Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və yeri gəlmişkən, mən əlavə edeyim ki, dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Ona görə bizim əlimizdə sadəcə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləridir və Futbol Plus qəzetidir. Futbol Plus qəzetinin bir məqalə var, Əlvida Pekin. Demək, qəzetin şərhçisi yazır ki, 29-cu Olimpiya oyunlarını Azərbaycan idmançıları üçün həm uğurlu saymaq olar, həm də uğursuz. Təmsilçilərimiz kəmiyyət baxımından yığmamız üçün yeni rekord müəyyənləşdirə bilmədilər, amma keyfiyyətdə Sidney Olimpiadasındakı nəticəmizi də üstələmədilər. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, 2000-ci ildə indiki qədər Olimpiya kompleksi yox idi. İdmançılar bugünkündən qat-qat aşağı səviyyəli şəraitdə hazırlaşdırırdılar. Birinci yerin sahibinə 600 min manat vəsait verilmirdi. Bəs yaradılan şəraitin gətirməli olduğu uğur niyə gözə dəymir? Bu Futbol Plus qəzetinin bugün yazdıqlarıdır və yer gəlmişkən elə bununla bağlı sualı biz də cavab axtaracaq. İndi telefon xəttində Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovadır. Səmaya xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir,
Şahnaz xanım. Səmaya xanım, məlumdur ki, olimpiyada artıq başa çatdı və Azərbaycan olimpiyadanı 7 medalla başa vurdu. Bunu Azərbaycan üçün uğurlu hesab eləmək olarmı? Qazancdı mı Azərbaycan üçün?
Təbii ki, yəni ötən olimpiya oyunları ilə müqayisədə bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Mən adi bir misal gətirim sizə ki, əgər bizim Atlantada varımız idi bir gümüşümüz, əgər bizim Sidney'də varımız idi iki qızılımız və bir bürüncümüz, əgər Afinada bir qızıl və dörd bürünc, təbii ki, bu dəfə bir qızıl, iki gümüş və dörd bürünc. Demək ki, bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Və mən adi bir misal gətirim. Əgər biz Afinada dayanırdıq 50-ci yerdə medalların əyarına görə, artıq Azərbaycan 39-cu sıradadır.
Amma Səma xan, belə bir fikir...
10 ölkə arasında və deməli sayına görə isə biz 7 medalla 27-29-cu yerləri bölüşdürürük.
Amma belə bir fikir də var ki, bundan öncəki olimpiadalar dövründə Azərbaycan idmançılarına o qədər də yaxşı şərait yox idi onların hazırlığı üçün. Amma bu dəfə Pekin olimpiadasına hazırlıq müddətində onlar daha geniş imkanlara malik oldular və onlardan daha yaxşı nəticələr gözlənilirdi. Siz bu cür fikirlərlə bölüşürsünüzmü?
Üstəlik bölgələrdə olimpiya kompleksi açılır, üstəlik müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən himayə olunur və yaxşı da vəsait məbləğ vəd olunmuşdu idmançılara.
Təbii. Yo, mən sizinlə razıyam. Yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə bu dəfə təbii ki, idmançılara daha çox vəsait xərcləndi. Mən bir misal gətirim ki, 96-cı ildə əgər Atlantada Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə 425 min manat, Sidney'ə 545 min manat, Afina'ya 700 min manat vəsait xərcləmişdirsə Olimpiya oyunlarına hazırlığa, bu dəfə 3 milyon 150 min manat vəsait xərcləmişdi Pekin Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə. Təbii ki, yine siz bu idmandı daha çok olabilirdi, yani olabilirdi ki daha çok medal olsun, daha yüksek ayarlı medallar olsun. Yani el idmançılar var ki bunu menden dönen de soruştular. Kansı idmançılardan siz medal gözlüyordunuz, onlar medala yakın idiler. Nizami Paşayev'den gözlüyorduk biz, Namik Sevdimov'dan gözlüyorduk biz, Yaşad Əhmədov'dan gözlüyorduk biz, Samir Məmmədov'dan. Yəni idmançılar var ki, bəli, onlardan biz medal gözləyirdik. Və əgər o idmançılarda medal gətirsəydilər, təbii ki, medalların sayı da çox olardı.
Niyə alınmadı? Amma yetərincə məşq eləməmişdilər, yoxsa səbəb nə idi?
Siz necədir? Bu artıq ona mən cavab verə bilməyəcəm. Çünki Nizami Paşayev özünə cavabdeh ola bilər. Namik Sevdimov özünə cavabdeh ola bilər. Bu idmandı mən bir də deyirəm. Yəni kimisə qınamaq ki, sən niyə bunu eləmədin? Təbii ki, eləyə bilərdilər. Elə idmançı var ki, onu eləyə bilərdi. Elə idmançı var ki, bacarığından da çox yüksək nəticə əldə elədi. Məsələn, Şahin İmranov. Şahin İmranov, mən əminəm ki, qızıl da qazana bilərdi, amma Şahin İmranovın qolunun zədəsi yenə də sözünü dedi. Çünki Şahin Bakıdan artıq qolundan əziyyət çəkirdi, onun zədəsi var idi. Müalicə olundu, müalicə olmasına baxmayaraq, amma yenə son məqamda zədə öz sözünü dedi. Buna baxmayaraq, yenə Şahin sona dək mübarizə apardı və bürünc medalı ölkəmizə gətirdi. Təbii ki, hər idmançı özünə cavab deyirdi. Amma mənə elə gəlir ki, idmançılar var idi ki, mən bir də deyirəm bunu, mən deyə bilmərəm ki, doğrultmadılar ümidləri. Haradasa tam doğrultmadılar ümidləri. Onlar daha yaxşısını eləyə bilərdilər. Amma bu idmandır. Mən özünüz də bilmirəm, izləyirdiniz ya yox. Orada var idi belə olimpiya çempionları var idi ki, 2 qat olimpiya çempionuydu, məğlub olurdu. 4 qat dünya çempionu, 5 qat dünya çempionu var idi ki, məğlub olurdu. Burada idmandır. Hər bir sürpriz ola bilər, özü də olimpiyadadır. Olimpiyadası həqiqətən sürprizlərlə doludur.
Səməd xanım, belə başa düşdüm ki, bugünkü mətbuatda bəzi fikirlər, tənqidi fikirlər yer alıb ki, uğursuz da saymaq olar bu çıxışları Azərbaycan tərəfinin, amma siz öz fikrinizdə qalırsınız və hesab edirsiniz ki, uğurlu çıxış idi bu.
Siz, mətbuat təbii ki, mətbuatın hər kəsin öz yanaşması var. Mən bir də deyirəm, Azərbaycan ötən olimpiyonları ilə müqayisədə bu dəfə daha çox medal gətirdi. Bu dəfə medalların sayı da çox oldu, əyarı da daha yüksək səviyyəli oldu. Amma təbii ki, daha çox medal ola bilərdi. Daha çox medal ola bilərdi. Amma nəyini, yəni bu dəfəki nəticə belə oldu və bu dəfə də mən deyərdim ki, tənqiddən çox, yəni heç olmasa idmançılarımıza dəstək olsunlar, idmançılarımızı dəstəkləsinlər. Çünki cənab prezident də hətta Olimpiya kəndinin idmançılarla görüşdə də bu fikri səsləndirdi ki, Atlantada bizim 1 medalımız var idi, Sidney'də bizim 3 idi, Afina'da 5 idi və bu dəfə 7 oldu. Amma o fikir də səsləndi ki, il və il medalları qazanmaq həddən ziyadə çox çətinləşir. Özünüz də görürsünüz, hər bir yarışın, bəzi yarışlar var ki, onların şərtləri də dəyişir, yarışlarda müəyyən qanunlar da dəyişir. Yəni, bunları nəzərə alsaq, təbii ki, mən bunu özümüz üçün uğur sayıram. Bizim, mən adi bir misal gətirim, sizə bədii gimnastikada. Bizim qrup hərəkətləri üzrə bədii gimnastikada komandamız dünya çempionatında 10-cu yer tutub lisensiya qazanmışdı. Və ilk dəfə idi ki, bu olimpiyadada bizim qrup hərəkətləri üzrə komandamız iştirak edirdi. Və gəldilər, birdən bir 7-ci yer tutdular. Və 7-ci yer olimpiyada üçün çox uğurlu bir yerdir. Yəni, burada uğur da var. Və yaxud da ki, biz müstəqil bir ölkə olduqdan sonra, bu müstəqil ölkə olaraq olimpiyalarında iştirakimizi nəzərə alsaq, judoda bizim belə uğurumuz olmamışdı. Bizim birdən-birə bir qızılımız, bir birincimiz oldu. Aydın, bəs... Belə nüansları nəzərə almaq lazımdır.
İdmançılar nə zaman gəlir? Bəs...
Artıq bugün gəlirlər. Artıq bu günlərim axşam saat 6-da təyyarə inəcək Bakıya.
Oldu. Çox sağ olun Səmay xanım. Mən çox sağ olun. Mən
minnətdaram bu diqqətinizə görə. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova idi və Azərbaycan Olimpiyadada qazancından razıdır mı? Bu suala cavab verirdi.
Verişimiz davam edir. Artıq mövzunu bir qədər dəyişməli oluruq. Gəncədəki qaçqının ən böyük dərdi nədir? Deyəcək siz, qaçqın elə hər yerdə qaçqında. Onun da ən böyük arzusu torpağına qayıtmaqdır. Amma belə məlum olur ki, danışıqlar davam etdiyi və işğal olunmuş ərazilərə qayıtmaqla bağlı dəqiq tarix olmadığından bugün qaçqınlar arzuları Çin olana kimi mövcudluqlarını qorumalı, sağlamlıqlarının qeydinə qalmalıdırlar.
Hərçənd Gəncədəki yataqxanalardan birində məskunlaşan qaçqınların güngüzaranına baxanda görürsən ki, bu elə də asan deyil. Xəstəlik, ifunət, su qıtlığı, yararsız ərzaq yardımı. Görürük Novruzvanın reportajını dinləyək.
Töfrə, töfrə görmə suyu. Töfrə. Töybəyə durmuşam, su növbəsinə. Kivədə su götürəm, aparam.
Bu qadın Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 5 saylı yataqxanasının həyətindəki su kranı başında qab yumaq üçün növbədə gözləyir. Bir çox problemlərin olduğunu deyən yataqxana sakinlərinin ən böyük dərdi məhz su sardandır.
Bir dənə krantdır. Gör necə nəfər burada uçurətlədi. Bax, o gəlin paltar yuyasıdır, darışqa yuyasıdır, o birisi gün yuyasıdır. Uçurətə gözləyirik, saat 6-ya qədər də suyumuz. Suyu 5-ci mərtəbəyə qaldırır.
Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşərək burada yerləşmiş yataqxana sakinləri artıq 15 ildir ki, belə çətin şəraitdə yaşamağa çalışırlar. Yaşı 60-dan çox olan Pakizə Murtuzayeva da onlardan biridir.
Qabağımızdan çətin qış gəldi. Binalarımız çox bərbat vəziyyətdədir. İmkan vermir, kris atılır üstümüzə.
Sakinlər deyir ki, yataqxananın digər ən vacib problemi isə şəhərin çirkab suyunun onların yaşadığı yerə axıb tökülməsidir. Yataqxananın ağsaqqalı olan Dəmir Əskərov deyir ki, hətta öz vəsaitləri hesabına lazımı su boruları alsalar da, indi nə borulardan xəbər var, nə də təmirdən.
Şəhərin kanalizasiyası gəlir dolu bizim padvala. Şəhər icra hakimiyyətindən bizə dedilər ki, 200 metr turba aldıq. Ya bizim turbalarımızı verin, ya bu kanalizasiyanı bizim üstümüzdən kəsin. 15 ildir burada yaşayıram mən. Bizim səsimizi kimə eşitməlidir?
Yunus Heydarov ötən qış yataqxanada kanalizasiya suyunun axması səbəbindən baş vermiş qəribə bir hadisədən danışdı.
200 il yer oldu. 2 gün biz o meyitləri götürə bilmədik. Sahə buz bağladı o kanalizasiya suyundan.
Yunus Heydarov 7 ay bundan əvvəl yardım şəklində verilən ərzaqlardan yataqxanadakı sakinlərin kütləvi olaraq zəhərləndiklərini deyir.
Qaçqın hara? Kapçonik kalpası hara? Elə köhnəsini gətirmişdilər ki, çağırdım ki, ay cəmaət yeməyin, bizim ballarımız qırılacaq. Amma uşaqlar acdılar. Yedilər, gecə skorlar bura dirəndi.
Valideynlər deyir ki, kanalizasiya suyunun uşaqların oyun meydançasına axması infeksion xəstəliklərin bu uşaqlar arasında kütləvi yayılmasına səbəb olub.
Çöldə çıxıb oynayırlar, bax qızımın biri maleriya, küsülyosat, biri sarılat, tək mənim yox, bu obşu teldə nə qədər insan varsa hamısının uşağı xəstələnib.
Hər oyunda sevirəm, amma abda iyidən oynayabilmişlər.
Biz stadionda top oynayırıq, çatı oynayırıq. Biz oynadığımız yerdə su kanalizasiyanın suyu gəlib oyuncaqlarımızı biz oynaya bilmirik. Xəstəliyə tutuluruq. Malariyaya tutuldum, xəstələndim.
Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova da xüsusilə az yaşlıların belə çirkab mühitlə təmasda olmasının çox təhlükəli olduğunu deyir.
Çirkabla birbaşa təmasdadırsa, mədə-bağırsaq infeksiyalarının yayılma ehtimalı daha çoxdur. Kanalizasiya sularına sarılıq xəstənin ifrazatı axırsa, yəni sarılığın A forması ilə xəstələnmə halı mümkündür.
Bir tərəfdə əyəq yoludur, bir tərəfdə də çörək bişirirəm. İydən, qoxdan durmaq olmur. Nə etməliyəm? Yer yoxdur.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər üzrə rəhbəri Süleyman Abbasov isə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanaların çox bərbat vəziyyətdə olmasını təsdiqləyir.
Onların hamısında infrastrukturda problemlər var. Çoxdan da elektrik xətləri dəyişilmir, su xətləri, kanalizasiya xətləri. Bunlar əksəriyyətində dəyişiləsidir.
Abbasov yataqxanaların nə vaxt təmir ediləcəyini dəqiq bilmir. O deyir ki, bu dövlət büdcəsindən ayrılacaq maddi vəsaitin məbləğindən asılıdır ki, yeni büdcənin qəbul olunmasından sonra dəqiqləşəcək. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şəhər üzrə rəhbəri Akifə Əliyeva deyir ki, qaçqınlara ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsində problemlər var.
Qaçqınlara olan vəsaitlər öz yerinə çatmır.
Süleyman Abbasovun bildirdiyinə görə, Gəncə şəhərində təxminən 16 min məcburi köçkün məskunlaşıb ki, onların əksəriyyəti məhz çətin şəraitdə yaşayır.
Bizə baxan yox, eləyən yox.
15 ildir burada yaşayıram mən. Biz neynəməliyik? Səsimizin işindən yoxdur.
Gülruh Novruzovanın reportajını dinlədik. Artıq verilişimiz sona çatır. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq. Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Belə, xəbər ətərin birinci hissəsinin sonuna yaxınlaşdıq və bizdən sonra efirdə İz mədəniyyət proqramı olacaq, daha sonra 25 dəqiqəlik fasilədən sonra yenə biz burada olacaq.
Hələlik isə hələlik deyirik sizə və 35 dəqiqə həm söhbətiniz biz idik. Mən Ülkə Rakib qızı
və mən Şahmaz Bəylər qızı.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol.
Dünyada sevgiyə dair nə varsa, mən orada varam. Savaşa dair nə varsa, mən orada yoxam. Bu sözləri Ulu Mövlana söyləyib.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Pir onu deyərlər ki, bir yol açsın. Yol onu deyərlər ki, bir gerçəyə yetirsin. Bu da Mövlana'nın müdrik kəlamlarından biridir. Azadlıq Radiosunda UNESCO'nun Mövlana ilə elan etdiyi bu ildə, 2007-ci ildə 800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşını Ulu Mövlana'nı anırıq.
Bilmən deyil aləm sənə, heyran deyə sevdim.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Evladı yardan geçərək.
Azad bəy, xoş gördük.
Xoş
gördük. Fəxri bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 yaşı tamam oldu. Necə bilirsiniz, Mövlana Cəlaləddin Rumi kimdir və niyə adı dillərdən düşmür bu 800 il keçib aradan?
Mövlana Cəlaləddin Rumi 800 il öncə yaşamış və bizim dahi Nizami Gəncəvidən ədəbiyyat sahəsində dahili estafetini almış bir türk şairidir, türk mütəsəvvifidir. Onun 800 il öncə hələ əsərlərində açıqlamış olduğu ideyalar bu gündə son dərəcədə aktualdır və qüvvədədir. Təsadüfi deyil ki, bugün dünyada çox geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin UNESCO tərəfindən 800 illiyinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mövlana Cəlaləddin Ruminin vəfatının 700 illiyi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Didarına müştaq olacaq.
Mənim fikrimcə Mevlana Rumi həm də şərqdə vaxtı ilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mevlananın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mevlananın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mevlananın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simalar biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için sana hamd olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mövlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə elə gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni, ruh adamı üçün, ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mövlananın və digər sufilərin təbliğ edədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tamam ki, bir zamanlar
sufi poeziyası var idi. 20. əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Allahım, gecə edər, gün edərsin. Kullarını hep denersin.
Azad bəy, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mövlananın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mövlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mövlanaya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mövlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mövlana Cəlaləddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir. Və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır. Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə geç çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə geç tərcümə olunub?
Bəli, elə bir sovetlər sevmirdilər Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxtı antologiya, persiski, poeziya belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırdılar, bəzən Məsnəvisindən hekayətlər salırdılar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Təkcə Mövlananın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbliğatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlərdə də var. Amma Mövlananın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi məndə sığar hicam və digər o haqqda adam oğlu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm. Şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kemalüddövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlan Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanır. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlanəni tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid edir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki qaldı Mövlananın istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertel tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlanə Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəxş şəhərində doğulub. Atası Bəlxin tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş. Səni sevmək mənim. Mövlanənin atasının elə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlanənin cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar. İmandan ayırma.
Emran Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emrənin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emrə özü bir neçə dəfə Emran Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mevlana Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd elək ki, Yunis Emre də UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir. Ayırma.
Mevlana'nın atası Sultan Ülüləma Konya'da böyük şan şöhrətlə qarşı alınır. Onun üçün ayrılmış Altın Əba Mədrəsəsinin hücrəsində yerləşir və Əlaəddin Camisində moizələr oxuyur. İlahi bülbül. Dilinə görə Sultan öz əmirləri ilə onun moizələrini dinləməyə gələrmiş. Bahəddin Vələd Konya'da o qədər sevilir ki, ona şəhərin ən gözəl yerində, Sultan Köşkündə bir mədrəsə tikirlər. Sultan Ülüləma, oğlu Mevlana və ailəsi bu mədrəsəyə daşınırlar. I was there in the beginning and I was the spirit of love. Bahəddin Vələd vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mevlana həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır. And the memory of love
and only the sorrow. Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm, bu niyə belədir? Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlanədən 21 yaş böyük olub.
Bəli.
Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlanənin 37 yaşı.
Hətta bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlanənin həyatında həllici rol olub bu görüşün.
Ərəbcə buna Miracül Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyatı əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özünə mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanlarla ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan yer atın üstündə, ətrafında adamlarla, əsavələrlə, necə deyərlər, bu çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklində salır və gəlib yanına keçəndə bu qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsəncə kim böyük olar? Məhəmməd Peyğəmbər yoxsa Bayezid Bəstami? Bayezid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mevlana duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd Peyğəmbər, çünki Quranda yazıb bu Xatəmül Ənbiyadır, peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Sübhansan, Sübhansan, səni axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayezid deyir ki, Sübhanam, Sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir küncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər. Heç bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin. Look at me and hear me.
Əsl adı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlana bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlana-i Rumi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Söylədiniz ki, yəni Şəms aynaya baxırdı, orada Mövlanəni görürdü. Mövlanə də aynaya baxırdı. Bəli, bəli. Bəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yəni hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mövlanənin bir sonraki xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir və onlar çəkilirlər bir hücrəyə, deyilənlərə görə 6 ay baş-başa qalırlar. Həmən dövrdə Mövlana müridlərini də buraxır, nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şikayətlər gəlir, hər kəs, yəni adi avam qara cəmaat deyə də bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyək buna, təzə bir termin olsun, mənəvi simbiozda yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mövlananın kiçik oğlu da Əlaəddin Çələbi bu dəstəyə qoşulur və onun da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizin xətrinə dəyirlər, təhqir edirlər onu. O küsür gedir. Gedir Şam şəhərinə. Mövlana sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsusi şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur Şəmsəddin Təbrizi, Mövlana ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mövlana onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mövlana bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərməkdən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsə evləndirir. Hardasa 6 ay sürür bu da. Sonra təkrar dedikodular güclənir. Görünür, Mövlananın və ya Şəmsin birlikdə yaymış olduqları işıq bu zülməti dağıtmağa yetərli deyilmiş. Və günlərin bir günü Şəms Təbrizi yoxa çıxır. Deyilənlərə görə onu öldürüb, kimsənin yaşamadığı bir quyuya istifadə eləmədiyi bir quyuya atıblar və üstündə qapayıblar ağır bir daşın. Mövlanandan sonra çox böyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hətta ona gəlib deyəndə ki, Şəms ölüb, heç cür inanmır buna. Çünki Şəmsin ölümünə heç cür inana bilməzdi. O dərəcədə güclü bağlar vardı. Və çox sonralar, hardasa bir 2 ilə qədər bu yəni sarsıntı davam edir. Sonra o özünə bir başqa xəlifə seçir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını dəyişdi və atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdır. Sizcə Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümer suresinin 9-cu ayəsidir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olur mu? Yəni, olar mı? Yəni, siz, insan müvəqqəti olaraq bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mövlananın irsini, istər məsnəvini, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növəyə malik olmasında inanıram ki, Mövlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mövlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər türkçə buna. Alçaq könüllülüyü, buradakı alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bugün işlədiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq. Başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mövlananı tanımayan özünü tanımaz sadəcə. Mövlananı tanımaq üçün naminə deyil. Mövlananı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur səhvəmsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gel Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlanə Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlanə kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mövlana yəni heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətlər qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram. Adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki Məsnəvini və yaxud Mövlana'nın əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanın bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufili ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahları var. Yəni onların restavrasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub, bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayırır.
Erkən Yunus Hakk'a ererken Mevlana geldi yorken.
Bir məqamı da deyim, Mevlana öz yaradıcılığıyla iki sözə öz möhrünü vurub. Bunlardan biri Mevlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayat dediyimiz kimi qoşu-qoşu qafiyələnən bir şeir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür ilk növbə. Yəni bu formaya o öz möhürünü vurub. İkinci termin Mövlanadır. Mövlana farsça mənim ağam deməkdir. Mövlana, mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət çox gözəl bir şeir yazıb. Bu şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şeir, şeirin hər bəndi "Mən də sənin müridinim Mevlana" deyə misralarla bitir. Yəni hiss olunur ki Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlı duyurmuş özündə. Şeirin adı "Sən yoxdun". Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çökdüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmadım. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdə idi. Yəni bu bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mövlana ilə Şəms arasında baş vermiş.
In my hallucination I saw my beloved flower garden.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness in my drunken haze whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu.
There is only the hangover and the memory of love.
800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı. Bu radio dastan belə adlanırdı.
I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi yürün, ya göründün gibi ol. Bizim kalay.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.